这些接待的 Reward Service 新的那些之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友。和我们的接待的 Reward Service 印度尼西亚之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼圣词，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是由接待的 Reward Service 印度尼西亚之声与印尼教育与文化部的研制与指导机构合作主办的做的。今天的话题是 Sudah minum obat?Sudah minum obat? 意思就是吃了药吗？各位听众，接下来我给你绘画的例子，话题是 Sudah minum obat? Sudah minum obat? 意思就是吃了药吗？ Tony 生病了。这个对话中的情况是Tony 生病了 ，anda 感到 Tony 还没吃药，于是 anda 询问 Tony， 并开展了下面的对话。
Tony， kamu sudah minum obat？
Oh iya， belum。
Minum obat dulu biar cepat sembuh。
Iya， makasih kamu sudah mengingatkan saya。
各位听众，收听上面。绘画的以后，我要给你介绍圣词，当然和今天的话题 Sudah minum obat? Sudah minum obat? 意思是吃了药吗？有关，你可以跟我重复，我们开始吧。我说两次，你可以跟着我读 Sudah minum obat? Sudah minum obat? 中文意思就是吃了药吗？Oh ya, belum. Oh ya, belum. 中文意思就是 Oh, 对，还没有。Minum obat dulu biar cepat sembuh. Minum obat dulu biar cepat sembuh. 中文意思就是你先吃药，快点好起来。Ya, makasih. Kamu sudah mengingatkan saya. Ya, makasih. Kamu sudah mengingatkan saya.中文意思就是好的好的，谢谢你提醒了我。各位听众，在各种印尼语对话中，如果你想问一个关于某人之间是否做过某事的问题，请用这个词开始提问，后面接动词。Sudah minum obat? Sudah minum obat? 中文意思就是吃了药吗？ Sudah makan? Sudah makan? 中文意思就是吃了饭吗？ Sudah berobat? Sudah berobat? 中文意思就是salah ulang. Sudah berobat? Sudah berobat? 中文意思就是看了医生吗？各位听众，这个问题的完整句子是 Apakah anda sudah minum obat? Apakah anda sudah minum obat? 中文意思就是您吃了药吗？ Apakah bapak sudah makan? Apakah bapak sudah makan? 中文意思就是先生，你吃了饭吗？ Apakah kamu sudah berobat?Apakah kamu sudah berobat? 中文意思就是你看医生了吗？此外，在对话中你听到了 anda 表示 biar 的词，比如说 minum obat dulu biar cepat sembuh， minum obat dulu biar cepat sembuh， 意思就是先吃药，快点就好了。 biar 的词意思就是这样，在 sang xiaowen zhong agar yu supaya yu yang de shi ji zhe yang yong yi biao ji mu biao huo ji wang de lian xi dan shi zhe ge zi zhi hui yong yi ge zhong yi ni yi dui hua. 比如说，请收听下面的例子。Kamu harus berolahraga biar sehat. Kamu harus berolahraga biar sehat. 中文的意思就是你必须运动才能保持健康。Saya harus belajar biar lulus ujian. Saya harus belajar biar lulus ujian.中文的意思就是我必须学习才能毕业。各位听众，结束今天的节目之前，让我们复习今天的内容，请再次收听今天的对话。
Tony, kamu sudah minum obat?
Oh iya, belum.
Minum obat dulu, biar cepat sembuh.
Iya.Makasih kamu sudah mengingatkan saya.
Soting isang kuan i minum obat dulu biar cepat sembuh. Minum obat dulu biar cepat sembuh. Xian jiao kuai hao le to dui hua. Wo yao gei ni lian xi. Dang ran yu ni zheng jing xue guo de dan zi you guan.这个联系是通过提及你的姓名、专业、工作地点、工作时间来描述你的工作、工作日、工作时间和休息时间。规定中，我用印尼语给你例子。Nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi.Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 我再次说 Nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat,mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，希望这个节目对想要了解印度尼西亚语的人很有好处。作为练习，请你用印尼语发送你的录音到我们的邮箱foy@foynews.id 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品。获奖即将于2018年11月宣布。这是佳达 Air Service Indonesia 之声，我们明天再见。这是佳达 Air Service Indonesia 之声。